Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо всіх в ефірі передачі «Точка відліку». Мене звати Олексій Погорєлов, ми її розпочинаємо. І сьогодні нашим гостем є пан Анатолій Бабинський, головний редактор часопису «Патріархат». Вітаємо вас, пане Анатолію.
Слава Ісусу Христу, добрий вечір.
Ми будемо говорити про візит папи в Святу Землю. Так традиційно вже складається, і ми за своє життя могли спостерігати, як Іоанн Павло ІІ від'їздив на Святу Землю, в Єрусалим відвідував, потім Бенедикт XVI і тепер Франциск. Пане Анатолію, я так розумію, що вам також вдалося спостерігати ось ці візити трьох пап. Чи можете сказати якісь моменти, що відрізняють Франциска в його відвідинах Святої Землі?
Ну, ви правильно зауважили, що ми спостерігали вже три візити римських понтифіків до Святої Землі. Взагалі всього їх було чотири, тобто ми бачили більшість із них. Оскільки цю традицію започаткував папа Павло VI, і, власне, в цьому році ми святкуємо 50 років такого візиту, який відбувся в 1964 році. Ось, і, власне, Франциск цей свій візит присвятив, власне, цій, так би мовити, ювілейній даті. А що відрізняє візит Франциска від попередніх? Ну, знаєте, важко сказати, тому що, в принципі, понтифіки більш-менш завжди несуть один і той самий меседж в Святу Землю. Оскільки ми знаємо, що останніх, як мінімум, 500 років Свята Земля – це місце, фактично, знаєте, таке, ну, де фактично постійно де зовсім не припиняються військові дії. І будь-який понтифік, який їде туди, перш за все, несе заклик до миру. До миру між представниками різних національностей, до миру між представниками різних релігій. І навпаки, кожен із них закликав до того, що Земля, яка є фактично рідною домівкою для трьох великих світових релігій, повинна стати домом миру, а не домом ворожнечі для цих трьох релігій. Так, завжди під час візитів понтифіків звучить питання про становище християн на Близькому Сході. Якщо так взяти в статистику, то ще, можливо, там, не знаю, 50-70 років, християни становили 20% населення цієї території, то сьогодні це є всього 5%. І, звичайно, кожен з понтифіків звертається до місцевої влади, до представників інших релігій, щоб ті поважали права християн на цій території. Ось, тобто це такі два головні меседжі. І завжди є, звичайно, екуменічний момент, оскільки на Святій Землі присутня велика громада православної церкви, так, і різних дохалкідонських церков. І тому ці візити завжди носять також екуменічний характер, тому що все-таки це є колиска християнства, і де як не тут потрібно особливо шукати єдності християн. Це було 50 років назад, коли папа Павло VI зустрівся з патріархом Константинопольським Антинагоросом, так, і це було і цього року, коли папа зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм. До речі, саме він запропонував цю зустріч провести в Єрусалимі, православний патріарх. І до вони, речі, власне, пригадували.
Так, дуже цікавим є твіт патріарха, звернений до папи римського Франциска. «Мій брате», так пише патріарх Варфоломій, «я з нетерпінням чекаю завтрашньої, щойно ця зустріч мала би відбутися, чекаю завтрашньої зустрічі з тобою в Єрусалимі». Ось так привітно, просто по-дружньому, по-братерському. Весь світ подивляв цей запис і також дух, в якому проходила ця зустріч патріарха з папою римським. Що з цього приводу скажете ви, пане Анатолію?
Ну, бачите, справді, зустріч була дуже приязною і дуже було, так, мені дуже сподобалось це богослужіння, яке відбулося в храмі гробу Господнього. Воно, так би мовити, мало такий екуменічний характер, відбувалося в двох традиціях. Ми могли почути і такий традиційний римокатолицький спів, так, який ми чуємо в католицьких, римокатолицьких храмах. Так. Ми почули традиційний грецький спів візантійської традиції. Тобто це була дуже така я не знаю, дуже така гарна атмосфера, тому що вона нам пригадувала про те, що церква колись була єдиною і могла це робити щодня, а не тільки з нагоди великих свят. От. І зустріч, сама зустріч патріарха і папи також була дуже приязною. Ми вже зараз всі ЗМІ облетіла ця фотографія, де папа Римський поцілував руку патріарха. Патріарх, знаєте, аж так засоромився, намагався цю руку, як кажуть, відірвати, оскільки, ну, знаєте, теж є досить такою смиренною людиною. І цей. Але папа все-таки якось проявив цей жест такого... Не знаю, смирення. Це нам також пригадує, коли папа Павло VI під час зустрічі з одним з митрополитів Вселенського патріархату, це, здається, відбулося в Сикстинській капеллі, це був митрополит Мелітон, ось, і папа Павло VI взагалі вклонився в ноги цьому митрополиту, таким чином засвідчуючи такий свій служительний характер своєї свого служіння як папи, так? І що можна сказати з цього приводу? Я би відзначив цю декларацію, яку підписали папа Франциск і патріарх Варфоломій. Вона, знаєте, вона може здатися, що вона написана якимись такими загальними фразами, але насправді так не є, оскільки екуменічний діалог між православ'ям і католицтвом на сьогоднішній день виглядає дещо замороженим, ця декларація може його розморозити. І ось чому. Частина православних церков давно закликає до діалогу з Римо-католицькою церкві вже не в такому богословському ключі, не в такому ключі, що цей діалог повинен завершитися спільною євхаристійною трапезою, а просто як діалог в соціальній сфері. Тобто ми вже не розраховуємо на те, що ми можемо коли-небудь об'єднатися. Давайте просто говорити про те, як ми можемо служити, будучи окремими церквами. В цій декларації чітко говориться про те, що ми очікуємо той день, коли ми станемо, тобто папа і патріарх, разом стануть навколо престолу і разом будуть учасниками трапези Господньої і разом будуть причащатися. Також говориться про те, що богословський діалог потрібно продовжувати, і що це не є пошук якогось спільного знаменника, а що це є, навпаки, глибше розкриття істини Христа, передбачаючи, що кожна церква в якийсь свій спосіб краще увійшла в цю глибину, і діалогуючи один з одним, ми можемо побачити більшу повноту. Тобто, і тому важливість цієї декларації, власне, в тому, що єдність ставиться на перше місце, і ця єдність повинна завершитися єдиною церквою. Тобто, можливо, не, звичайно, не єдиноструктурною, ми зараз так говоримо, так? Але це повинна бути церква, яка буде спільно причащатися тіло і крові Христа.
Ви в своїй статті говорите, що в сусідньому Лівані, сусідньому від Святої землі, де часом греко-католицькі священники можуть заміняти православних на їхніх парафіях і навпаки. Ось, і ця практика співслужіння католицької православної церкви, нехай і в одному східному обряді, вона є вже в реальності. Але насправді багато, що зараз ви в своїх тезах зачепили, я хочу один за одним всі ці епізоди розібрати. Ви говорили про цей епізод, який облетів весь світ і став світлинами, коли папа Франциск цілує руку Варфоломію. Це, звичайно, жест смирення, жест простоти, жест неочікуваний, але очікуваний від папи Франциска в його, в принципі, неочікуваності і спонтанності. Але чи не значить також цей жест ось слова Ісуса Христа, де Він говорить: «Найбільший з вас нехай буде слугою». Відповідно, хто найбільший, нехай служить. Чи не є це таке опосередковане заява на першість папи в цьому діалозі?
Я з вами абсолютно погоджуюсь в тому, що, звісно, папа розуміє, що бути першим – це не означає панувати, а означає служити. Він про це нам постійно нагадує. Цей жест, знову ж таки, я пригадаю жест Павла VI, який вклонився в ноги митрополиту Мелітону Константинопольського патріархату. Тобто, якусь таку, можна навіть традицію побачити в цих жестах понтифіків. Але я особисто хотів би тут відмітити такий момент. Бачите, православна церква відчуває певне таке упередження до посади, до служіння папи римського, римського єпископа. Вони живуть досі, не всі, можливо, але певними такими стереотипами, що, що католики розглядають папу як якусь таку наднебесну особу, яку треба особливо якимось чином вшановувати. І такого самого вимагається від них. Тобто, що всі повинні стояти навколо нього на колінах. І папа таким жестом ніби спростовує таке бачення. Так, він показує, що бути римським єпископом – це служити іншим, а не бути тим, кому служать. Він це постійно доносить і до єпископів, так, всієї церкви, про те, що кожен єпископ повинен так поступати. Ось, тому я думаю, що це певний жест, який був покликаний розморозити стосунки і показати, що служіння римського понтифіка не полягає в тому, що, як православні дуже кажуть, цілувати папську пантофлю. Цим жестом, що папа цілує руку, він хотів спростувати, розморозити ці стосунки, показати, що не папа є не той, якому повинні служити, а він є той, хто служить, так.
В 1054 році стався формальний розкол церков. Утворилася православна і католицька. І цей розкол розпочався з анафем. Зняття анафем Павла VI і Атанагоракса, а потім і Франциска, і Варфоломія, чи не означає, що формально церкви єдині? Бо ось те, що церкву роз'єднало, зараз зруйновано.
Так, бачите, ну, самі анафеми це вважається лише таким, скажімо, формальною точкою відліку розколу, оскільки після анафем церкви ще Сходу і Заходу ще дуже довгий час, в принципі, перебували в досить, скажімо так, в повній мірі спілкування, навіть і в Хрестійному. Скажімо так, це тривало, можна так сказати, до 4-го Христового походу. Але навіть після нього, практично до 18 століття, єдність ще більш-менш підтримувалася. Це вже практично є продукт 16-го, 17-го і далі. Ну ні, навіть 17-го, 18-го століття, коли такий почав вибудовуватися мур. Але якщо ми говоримо про ці анафеми, дійсно це є такою формальною причиною, на яку завжди посилається в справі розколу. І ці анафеми були зняті з спільною згодою між папою Павлом VI і Атанагоросом. Але цікаво, що якщо католики визнали, скажімо, цей акт з боку своєї церкви, тобто весь Божий люд, так, католицька церква, прийняла це, акцептувала, то серед православних немає однозначної оцінки цього явища. Зокрема, Московська патріархія досі твердить, що патріарх Атанагорос виступав не від цілої православної церкви, а тільки від Константинопольської, або навіть лише сам від себе, оскільки вони вважають його занадто великим екуменістом, який зробив забагато кроків вперед. Ось. Тому однозначної оцінки з тієї сторони немає, і в принципі, особливо в нашому контексті слов'янському, тобто ви завжди почуєте про те, що ці анафеми є дійсними з боку православних. Ось. Тому ще повинно пройти дуже багато часу, щоб відбулася акцептація цієї відміни анафем в православній церкві. Ну і сподіваємося, що вона все-таки відбудеться. Чим більше буде таких зустрічей і богослужінь спільних, як відбулося зараз в Єрусалимі за участю папи Франциска і патріарха Варфоломія, тим швидше цей процес буде розморожуватися. Вони показують, що можливо жити по-іншому, що можливо бути разом і свідчити разом Христа. І завдяки медіа, завдяки пресі, ці речі будуть доходити, я думаю, і розморожувати стосунки.
З однієї сторони, ми можемо спостерігати, що обі сторони прагнуть діалогу. І католицька церква в особі папи Франциска, і православна в особі Константинопольського патріарха Варфоломія. Але ви згадали про московський патріархат і його позицію не лише стосовно анафеми, чи вважати, чи не вважати її такою, що зараз діє, але також і в справах діалогу. Так, вони закидають церкві католицький, власне, сам факт існування греко-католицької церкви в Україні, і це є гальмом для подальшого діалогу. Чи можливий діалог без московського патріархату? Але з представниками інших церков православного світу?
Бачите, На сьогоднішній день це багатопланова така проблема, можна сказати так. З однієї сторони немає єдності в самому світовому православ'ї. Немає єдності щодо того, яким чином ця церква повинна функціонувати як одна церква. Якщо ми відходимо від такого помісного рівня, так, і говоримо про вселенське православ'я, до сьогодні не зрозуміло, і вони самі не можуть дійти згоди, яким чином це вселенське православ'я проявляє свою єдність. Чи це має бути через собор, а хто на ньому має головувати, чи це має бути через постійну зустріч ієрархів, якісь спільні синоди. Тобто дотепер не зрозуміло, яким чином ця церква є єдиною. Зрозуміло, яким чином вона є помісною, тобто як вона локалізована в різних країнах, хто її очолює, але яким чином ця церква може говорити одним голосом назовні, дотепер не зрозуміло. І, власне, відсутність цього єдиного голосу назовні ускладнює стосунки із римокатоликами, греко-католиками і католицькою церквою загалом. І це найяскравішим це позначилося на підписанні Ревенського документу, який, в принципі, вже відкрив двері для порозуміння стосовно служіння римського понтифіка, оскільки було визнано, що є примат є місцевий, помісний, локальний, і є примат вселенський, який належить римському архієрею. І більшість православних церков підписали цей Ревенський документ, а Московська патріархія не підписала. Вони знайшли для цього там одну формальну, скажімо, причину, але в принципі вони розуміли, що буде означати цей документ, і вони його не підписали. А оскільки вони є найбільшою церквою, то їхній голос є дуже важливий, і вони можуть впливати на загальну ситуацію. Наразі тривають дискусії про те, що таке є першість в рамках православної церкви. І без того, поки вони не вирішать, що означає першість в рамках православної церкви, а там є дуже серйозні розбіжності між Константинопольським і Московським патріархатом, останній взагалі відкидає будь-яку першість, вона є такою, знаєте, формальною, почесною, натомість Константинопольський патріархат наполягає на певних більш таких конкретних точках, так, як повинна виглядати першість в православній церкві. Без того, поки вони всередині себе не вирішать, що це таке, діалог, в принципі, далі не рушить. З іншого боку, Московська патріархія постійно говорить, що діалог є безперспективний, треба говорити про спільне служіння в соціальній сфері, а єдиною церквою ми вже ніколи не будемо. Перешкодою, звісно, називають також і існування греко-католицької церкви, як і взагалі східних інших католицьких церков. І в цьому плані дуже цікавим є, власне, візит патріарха Варфоломія до Святої Землі, оскільки на Святій Землі греко-католики також присутні. Вони є там чи не найбільшою спільнотою. Православні, мабуть, трішечки, чуть-чуть більші, а можливо й менші. Тобто це вже там, знаєте, такі якісь дрібні відсотки. І там також присутні греко-католики. Вони мають свого патріарха, який, правда, не має права відвідувати Ізраїль, тому що він не громадянином Сирії. Ви знаєте, там є дуже складна політична ситуація, і, власне, з відвідинами різних єпископів на Святій Землі є дуже великі проблеми. Вони не завжди можуть відвідувати свою паству. Ось, І присутність цих греко-католиків не завадила зустрічі патріарха Варфоломія, патріарха Єрусалимського Феофіла з папою Римським. Ба навіть навпаки, на спільному богослужінні, яке відбувалося в храмі Гроба Господня, були присутні єпископи східних католицьких церков. Це були мароніти і були греко-католики з Йорданії.
Ви хочете сказати, що цей аргумент наявності греко-католицької церкви в Україні, який гальмує діалог з точки зору православних, є надуманим аргументом?
Він не є так надуманим, він є політичним, знаєте, і якщо би мислити лише церковній площині, то, в принципі, цей аргумент зникає. Бачите, в Святій Землі немає політичного фактору, і вже зустрічі православних і римокатоликів, і греккатоликів нічого не заважає. А в нашому східнослов'янському, східноєвропейському світі, де ці всі церковні питання на сьогоднішній день ще далі залишаються дуже сильно пов'язані з різними політичними проектами там російського світу і так далі, звісно, греккатолики будуть заважати ще довго. Але, знаєте, так, ця причина є досить надуманою, вже навіть тому, що, в принципі, патріарх Московський не цурається зустрічатися із представниками східних католицьких церков. Скажімо, патріарх Мароніцької католицької церкви, яка так само є східною церквою католицькою, відвідував Москву. Вони мали зустрічі з патріархом московським. Патріарх московський, перебуваючи на Близькому Сході, зустрічався з патріархами східнокатолицькими. Тобто, в принципі, ситуація виходить така, що проблемою є лише українська церква, але а інших вони ще більш-менш готові, так би мовити, якимось чином акцептувати. Можливо, не в повній, але не виключати абсолютно, знаєте. І власне, що заважає лише українська церква, свідчить про те, що конфлікт і ці претензії лежать в політичній площині, а абсолютно не в церковній.
Зараз в українському суспільстві, в релігійному також середовищі, витає ідея єдиної помісної української церкви, православної мається на увазі. Угу. Звичайно, це інша велика тема, але з огляду на тему діалогу, чи утворення, можливість утворення української помісної православної церкви якось змінить баланс сил і, відповідно, потугу голосу московського патріархату в ході цього діалогу? Чи зміняться акценти?
Тут є два моменти, я би хотів виділити. По-перше, українське православ'я автокефального зразка, так би мовити. Так? Українська православна церква, Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква. Я не хочу вдаватися до якоїсь гострої критики, але мушу зауважити таку одну річ. Їхня екуменічна позиція абсолютно співпадає з позицією московського патріархату. Проблема є в тому, що, будучи навіть українським православ'ям, так, акцентуючи на тому, що вони представляють якийсь відмінний, можливо, не знаю, більш такий київський вектор, так, православ'я, яке було більш відкритим до Західної церкви, до інших ідей, до, ну, ви знаєте, так, історію Києво-Могилянської академії, реформу Петра Могили, так, але насправді українське православ'я на сьогоднішній день перебуває абсолютно в повній залежності від російського екуменічного дискурсу, так би мовити, так, оскільки семінаристи, священники і єпископи є виховані на російській літературі, на їхніх ідеях. І, в принципі, позиція православних церков української версії, так би мовити, в екумінічному плані мало чим відрізняється від позиції російської церкви. Щодо єдиної помісної православної церкви, ви знаєте, мені було трішки лячно, якщо б цей процес розпочався зараз, створення такої церкви. Наше суспільство зараз є дуже сильно розхитане, розбалансоване,
різнорідне. На сході, заході.
І будь-які різкі кроки зараз в такій тонкій сфері, як релігійна, можуть породити породити релігійне протистояння. І не дай Бог, щоб це розпочалось. Тобто, я думаю, що ні Вселенський Патріарх не буде робити ніяких різких кроків сьогодні, оскільки він єдиний може на сьогоднішній день якимось чином легітимізувати ту частину православної церкви, яка є досить великою, але яка не має сьогодні голосу назовні, так, оскільки вона залишається ізольованою. Ось, але я думаю, що ніяких різких кроків в церковній сфері найближчих кілька років не буде, якщо будуть діяти, звичайно, розумно. І, здається, ну, скоріш за все, так буде. Бо в нашому суспільстві зараз тільки ще не вистачало релігійної війни. Це би було вже катастрофа, я думаю.
Ми так плавно перейшли до української теми, і в цьому контексті на сам кінець хочу вас запитати. Ви як релігійний експерт, як релігійний журналіст, ось як в Україні відгукувалися, оцінювали візит Папи Франциска до Святої Землі, зустріч з Варфоломієм, враховуючи те, що ми прикуті до Сходу, до антитерористичної операції, до сепаратистів, до виборів і так далі, і так далі. І, в принципі, ну, як на мене, з поверхневої точки зору, в принципі, ми пропустили цей візит.
Бачите, ми пропустили не тільки цей візит. Я тут би хотів зацитувати свою колегу Катерину Щоткіну, яка колись написала чудову статтю про релігійну журналістику. І там, зокрема, згадала такий момент, коли вона запропонувала одному українському виданню написати про переслідування християн на Близькому Сході, в Сирії. Так, і їй сказали, ну, а кому це потрібно? Знаєте, тобто, наша є проблема, що ми надзвичайно сильно, навіть до революційних подій, зациклені лише на своїх внутрішніх проблемах і абсолютно якось не враховуємо той вселенський, Вселенський християнський контекст. Я не вірю, що нашим читачам, чи нашим слухачам, чи телеглядачам не було би це цікаво. Але це чомусь не цікаво редакторам. І, в принципі, тому такі візити залишаються непоміченими. Звичайно, що наша революція, наші події, які тривають вже півроку, ну, звісно, що відволікли від цього візиту. Ми знаємо тільки, що він поїхав. Так, ну, в загальному, якщо спитати людей, я думаю, що більшість десь щось чула, бо, можливо, були якісь сюжети. Ось. Але, в принципі, в нас навіть в мирний час, якщо так взяти в лапки, не буває такого, знаєте, якогось, немає видання, яке би робило якісь огляди таких візитів, якимось чином аналізували. Я не враховую внутрішні католицькі видання, які про це пишуть, звичайно, але це не є для широкого загалу. Ось,
що але... українська публіка втрачає, знаходячись в своєму замкненому, сама на собі, зосередженому стані?
Ви знаєте, що вона втрачає? І це, я вже про це говорив кілька питань назад, так? Вона втрачає те, що дивлячись на вселенський контекст, можна зрозуміти, що жити можна по-іншому. І що я маю на увазі? Що патріарх Варфоломій православний, православ'я, дехто його вважає вселенським, оскільки він є перший серед рівних, що вселенський патріарх православний може спільно провести богослужіння з папою римським, і світ не завалиться. Якщо б такі моменти більше з'являлися в наших медіа, люди би розуміли, що насправді не все так є, як є у нас, що можливо жити по-іншому. І я думаю, це би спонукало і розморожувало стосунки між християнами в Україні.
Це Анатолій Бабинський в передачі «Точка відліку». Дякую вам, пане Анатолію. А ми в цій передачі зі слухачами, з вами, дорогі, зустрінемося за тиждень. З Богом!